Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι η οικοδέσποινά σας μέχρι και τις 8 παρακάτι. Στην κονσόλα του ήχο Θάνος Τσιμέκα, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, για τη σημερινή εκπομπή με βοήθησε η Marvel και πιο συγκεκριμένα ο θείος Μπεν, ο θείος του Spider-Man, ο οποίος είχε πει πως με μεγάλη δύναμη έρχεται μεγάλη ευθύνη. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει η Marvel στη συζήτηση. Έχει, καθώς θα μιλήσουμε για τα πρότυπα. Και μη μου πείτε πως όταν κάποιος αποτελεί πρότυπο δεν έχει ένα μεγάλο φορτίο ευθύνης. Δεν συνεπάγεται ένα μεγάλο φορτίο ευθύνης. Θα θέλαμε να έχει μεγάλο φορτίο ευθύνης και αυτό το θέμα δεν θα το συζητήσω μόνη μου. Έχω έναν άνθρωπο μαζί μου ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει γνωρίσει. Όχι έχει γνωρίσει, έχει καταφέρει να γνωρίσει το δικό του πρότυπο. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου στο στούντιο, ο ιδρυτής των The Speakers, ο Απόστολος Κουμαρίνος.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε να δούμε λίγο πώς βρεθήκαμε εμείς εδώ στο στούντιο.
Ναι.
Αφορμή ήταν ο Warren Buffett και ο Robin Sharma.
Θέλεις να πεις εσύ το story?
Θα πω εγώ το story. Είναι, ετοιμάζεστε εσείς, The Speakers, ομιλία Robin Sharma στην Ελλάδα. Έχει γίνει χαμός αυτά. Λέω θα έρθω. Ο Θεός γελάει, δεν βρίσκομαι εγώ εκεί. Και λέω ότι θα δω από τα social ό,τι ναι. δώσετε εσείς. Και βλέπω ξαφνικά ένα διαμοιρασμό ενός αποφθέγματος, συνέχεια παντού γίνεται χαμός, το οποίο λέει «Much of what you become in life depends on whom you choose to admire and copy». Ωραία, επειδή κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν αγγλικά, πολλά από αυτά που γίνεστε στη ζωή εξαρτώνται από το ποιον επιλέγετε να θαυμάσετε και να αντιγράψετε. Λοιπόν, και χωρίς να σε ξέρω πολύ καλά, σου στέλνω το ότι τι είναι αυτό, τι συνέβη με αυτό το απόφθεγμα, τι συνέβη, τι γίνεται και μου απαντάς.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ημέρα αποφάσισα η ομιλία μου, δηλαδή η ομιλία που ήταν πριν από τον Robin Sharma, αποφάσισα να είναι μια ομιλία παρακίνησης βασισμένη σε 5 εκφράσεις που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. 5 life changing expressions, επειδή ήταν και στην αγγλική ομιλία. Εκεί λοιπόν επέλεξα να ξεκινήσω με αυτό το απόφθεγμα του Buffett, όπου όπως είπα πιο πριν είχα τις διαφωνίες μου. Αφενός διότι δεν αποτελεί πρότυπο για μένα συγκεκριμένο Buffett, με την έννοια ότι κινείται πάρα πολύ σε ένα κομμάτι το οποίο εγώ δεν είμαι τόσο κοντά. Από την άλλη όμως θαυμάζω την πορεία του και την ταπεινότητά του. Και έτσι λοιπόν κατέληξα σε αυτό το απόφθεγμα, το οποίο σχετίζεται και έχει να κάνει πραγματικά με αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Μία άλλη διαφωνία που είχα ήταν αυτό το «on who you choose to admire», ποιον επιλέγεις να θαυμάζεις, ναι, 100%, αλλά και από ποιον αντιγράφεις, εκεί με έβρισκε λίγο αντίθετο, γιατί έλεγα αυτό το κόπι δεν μου αρέσει. Okay. Παρ' όλα αυτά, ναι, το έβαλα αυτό το απόφθεγμα. Και γιατί επέλεξα να ξεκινήσω? Συνήθως όταν ξεκινάς με ένα απόφθεγμα είναι και ένα πολύ βαρύγδουπο statement. Mm-hmm. Ξεκινάς δηλαδή με το δεύτερο πιο ισχυρό σου σημείο μέσα σε μία ομιλία. Συνεχίζεις με κάποια που δεν θα είναι τόσο δυνατά και ολοκληρώνεις με το πιο δυνατό σου. Άρα έδωσα εγώ ίδιος βαρύτητα σε αυτό. Και ξέρεις, πραγματικά, επειδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι μονοπάτια και μας οδηγούν ή σε αδιέξοδα ή σε μοναδικές θέες ή ξέρω εγώ σε πράγματα που έχουμε ξαναδεί, το πιστεύω έντονα αυτό, ότι μέσα από άλλους ανθρώπους τελικά εξελισσόμαστε ή όχι, αναπτυσσόμαστε ή όχι, κερδίζουμε τη ζωή ή όχι. Οπότε ξέρεις, έχει μια πολύ πιο βαθιά ουσία και ένα πολύ πιο βαθύ νόημα για μένα αυτή η έκφραση.
Στην ανταλλαγή των μηνυμάτων κάναμε λόγο το ότι άρα γιατί μπορεί να αναζητούν οι άνθρωποι μέσα από αυτό το απόφευγμα, τι είναι αυτό που τους λείπει, τι είναι αυτό που βλέπουν, τι είναι αυτό που προβάλλουν, και κάναμε λόγο για πρότυπα, αυθεντικότητα, ανθρώπινες σχέσεις, και έτσι προέκυψε το θέμα πρότυπα και σου πρότεινα ότι α, ορίστε, να το θέμα μας, εδώ είναι. Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που συνυπήρξε στη σκηνή επαγγελματικά, συνεργατικά με το δικό σου πρότυπο.
Ναι. Στο χώρο της αυτοβελτίωσης, ο Robin Sharma, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είδες, όπως είδες και εσύ, όντως αυτό το quote ήταν αυτό το οποίο μοιράστηκε περισσότερο στα κοινωνικά δίκτυα εκείνη την ημέρα. Και πολύ εύλογο αυτό το ερώτημα, γιατί αρκετοί άνθρωποι, ενώ π.χ. το αγαπημένο μου quote, θα το πούμε και μετά, ήταν προς το τέλος, αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους να μοιραστούν κάτι το οποίο έλεγε, από αυτά τα οποία θα μου συμβούν στη ζωή, πολλά από αυτά σχετίζονται οι άνθρωποι που επιλέγω να θαυμάζω και να αντιγράφω. Όντως αυτό με το κομμάτι με τον Sharma, είναι αλήθεια, ξεκίνησα να τον διαβάζω από την ηλικία των 16 ετών και η αλήθεια είναι ότι επηρέασε πολύ τον δικό μου τρόπο σκέψης αλλά και τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι την αυτοβελτίωση. Κάναμε ένα live μαζί του, έκανα ένα live μαζί του το 2020, το οποίο προέκυψε έτσι και λίγο αυθόρμητα θα έλεγε κανείς. Το έστειλα στο Instagram, απάντησε ναι, πραγματοποιήθηκε μετά από 8 μήνες, 9 μήνες, δεν έχει σημασία, αλλά έγινε λίγο απροσδόκητα. Και αυτό με επηρέασε επαγγελματικά, αν θες, γιατί εκείνη την ημέρα μπήκαν 35.000 άτομα στο κανάλι και όπως και να έχει μας βοήθησε αρκετά. Τότε κάποιοι μου έλεγαν άντε να βρεθείς στη σκηνή μαζί του ή ίσως και να το ήθελα κι εγώ. Ναι. Αλλά απέχει παρασάγκας αυτό το οποίο μπορεί να θες από αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί. Ή μπορεί να μην απέχει και καθόλου.
Αυτό ήταν το. Θα συμπληρώνω τελικά.
Ναι, ναι, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε για μένα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή το γεγονός ότι έλαβε χώρα κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και εγώ ήμουν μέρος όλου αυτού με σεβασμό, με ταπεινότητα και με, έτσι, με πολύ σεβασμό και απέναντι στο Sharma. Δηλαδή και πριν που γνωριστήκαμε ή όταν τον υποδέχτηκα στο αεροδρόμιο και κατά τη διάρκεια που περιμέναμε στα backstage, έναν πολύ έντονο σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, σε αυτόν τον άνθρωπο που με συνοδεύει περισσότερα από 20 χρόνια, χωρίς όμως να απαιτήσω περισσότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσα μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα γνωριμίας μας. Δηλαδή δεν πίεσα παραπάνω, ήθελα να γενικότερα μου αρέσει οι σχέσεις να εξελίσσονται οργανικά και να παίρνουν το χώρο τους και το χρόνο τους. Οπότε το ίδιο ακολούθησα
και με τον Ρόμπι. Ναι,
και με τον Ρόμπι, ναι.
Πώς τον επέλεξες όμως στα 16, αναζητώντας να διαβάσεις, αναζητώντας έμπνευση, ναι. Τι ήταν αυτό, πώς προέκυψε ο Ρόμπι?
Λοιπόν, είχα μια μητέρα που όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία με πήγαινε πολύ συχνά βόλτα σε βιβλιοπωλεία. Και πέρναγα, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα πηγαίναμε συχνά σε βιβλιοπωλεία. Και πέρναγα κάποια ώρα μέσα εκεί να διαλέξει και εκείνη τα βιβλία της. Οπότε το πρώτο μου βιβλίο στα 7 μου ήταν τα Ψηλά βουνά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και ξεκίνησα έτσι να διαβάζω μετά το Στογεύσκι. Οπότε είχα ένα ερέθισμα προς αυτό το κομμάτι, να διαβάζω ρητορική, να διαβάζω κάποιους ανθρώπους, Wayne Dyer. Anyways, και αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε από πολύ μικρή ηλικία. Κάποια στιγμή λοιπόν μου μίλησε για τον Sharma ο αδερφός μου. Οπότε μέσα από εκεί προέκυψε και άρχισα να διαβάζω όλα αυτά που τότε μου φαινόντουσαν, πώς να σου πω, αδιανόητα. Έλεγα, wow, τι λέει τώρα ο άνθρωπος, κατάλαβες. Και πώς γίνεται αυτό, και πώς γίνεται να αφήσει τον πλούτο για κάτι άλλο. Τώρα μου είναι απόλυτα ξεκάθαρες οι έννοιες όλες αυτές. Το θέμα είναι τότε πώς τις αντιλαμβάνεσαι. Κατάλαβες, όταν είσαι ένα παιδί και λες, γίνεται να αφήσει τον πλούτο, γίνεται να μπορώ να είμαι ευτυχισμένος και με κάτι πέρα από αυτό το οποίο πρέπει να περιέχει χρήματα.
Πέρα από αυτό που έχω και βιώνω τώρα.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε εκεί είχε ένα έντονο ενδιαφέρον γιατί ήρθα κόντρα με αυτό το οποίο πίστευα εγώ. Κατάλαβες, τότε ήμουν ένα παιδί που πήγαινε, έπαιρνε. Δούλευα βέβαια, δεν χρησιμοποιούσα λεφτά των γονιών μου, αλλά έπαιρνα ακριβά ρούχα, ήθελα να φοράω μάρκες και όλα αυτά. Σήμερα, μα δεις, όπως και τις περισσότερες φορές, δεν φαίνεται καμία μάρκα πάνω μου, γιατί πλέον δεν πιστεύω αυτό το, αυτό το κομμάτι. Αλλά θέλω να σου πω, τότε ήμουν δέσμιος των υλικών αγαθών. Και τώρα μάλλον παραμένω, αλλά νομίζω πλέον σε έναν πολύ πιο καλό
συνειδητό
βαθμό. Ναι, συνειδητό βαθμό και κάνω και εγώ τα βήματά μου μέρα με την ημέρα.
Ποιες αξίες λοιπόν συντονίστηκαν δικές σου με του Sharma στο πέρασμα των χρόνων για να πεις ότι εγώ αυτό τον άνθρωπο θα τον κρατήσω στη ζωή μου? Γιατί ο αρχικός ενθουσιασμός μέσα από την πρώτη σύνδεση μπορεί να φύγει, να φθηνεί.
Ναι. Νομίζω καταρχάς ότι όταν έρθει η ώρα να συναντήσεις το πρότυπό σου από κοντά, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να απογοητευτείς οτιδήποτε. Ωστόσο, αυτό το οποίο εγώ κράτησα μέσα στα χρόνια από τον Sharma, που δεν τον γνώριζα, ήταν αυτό το οποίο διάβαζα, έβλεπα από τα κοινωνικά δίκτυα. Και ευτυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε και όταν τον γνώρισα από κοντά, ήταν η ταπεινότητα. Οπότε η κύρια αξία ήταν αυτή, ήταν το humbleness που κι αυτός έτσι εκφράζει και το απέδειξε βέβαια το 20 όταν έκανε live μαζί μου χωρίς, εγώ τότε ούτε είχα πολλούς χιλιάδες followers, ούτε πώς να το πω, θα μπορούσε να πάει με ένα άλλο account πολύ πιο ισχυρό από εμένα ή να ζητήσει χρήματα για να το πραγματοποιήσει. Η ταπεινότητα μου είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη στον Σάρμα και στα βιβλία του, στον τρόπο δηλαδή που γράφει, αλλά και στον τρόπο που κινείται ο ίδιος. Και νομίζω ότι μέσα από την ταπεινότητα, πρώτον ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, δεύτερον μπορείς να έρθεις πιο κοντά με πολύ περισσότερους ανθρώπους. Διότι δεν πας να ξεπεράσεις κάποιον.
Δεν πας να ανταγωνιστείς,
δεν πας να ξεπεράσεις κάποιον, δεν πας να πας πιο πάνω από κάποιον άλλον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχεις πιθανώς έναν περισσότερο χώρο να συνδεθείς, να δείξεις ποιος είσαι και να καταλάβεις και εσύ αν ταιριάζεις με άλλους ανθρώπους.
Νομίζω ότι για να συμβεί αυτό έτσι όπως το λες, έχει καλυφθεί η ανάγκη του δέστε με, δείτε με, ακούστε με. Μάλλον έχεις δει πρώτα εσύ τον εαυτό σου, έχεις ακούσει πρώτα, οπότε αυτή η ανάγκη έχει καλυφθεί εκ των έσω.
Ναι. Ναι, κοίτα, πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό το οποίο
είναι,
λέμε.
Είναι δύσκολο. Ναι. Απλώς λέω ότι όταν πας ταπεινά, έχεις καλύψει ένα κομμάτι αυτής της ανάγκης.
Ναι. Ναι, βέβαια, από την άλλη, μπορεί να βγει μια άλλη ανάγκη που κατάλαβες.
Συνεχώς προκύπτουν ανάγκες.
Ναι, που να αφήσεις πίσω την ταπεινότητα και, ναι. να περάσεις στην έπαρση χωρίς να το καταλάβεις, ας πούμε.
Ναι. Συγγνώμη για το ούσα, λίγος ακούστηκα. Με συγχωρείτε. Αλλά συμφωνώ τόσο πολύ ότι αυτή η μετάβαση από τη μία στιγμή στην άλλη, αν δεν είσαι δουλεμένος ή αν δεν θέλεις να το δουλέψεις μέσα σου, μπορεί να σε εκθέσει και να δημιουργήσει. Να εκθέσει και άλλους ανθρώπους.
Ξέρεις, σε ένα από τα βιβλία του, ο Σάρμα στον ηγέτη δίχως τίτλο μιλάει για όλους εκείνους τους ρόλους που μπορεί να έχει, επαγγελματικούς ρόλους, ιδιότητες που μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή του. Σπάει τα στερεότυπα λέγοντας ότι μπορώ να καθαρίζω, μπορώ να είμαι οδοκαθαριστής και να είμαι σούπερ ευτυχισμένος. Mm. Μπορώ να είμαι υπάλληλος σε ένα κατάστημα Χ και να εργάζομαι και τις αργίες και τις δύσκολες μέρες και τα Σαββατοκύριακα και να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Οπότε μέσα από εκεί έσπασε τα στερεότυπα ότι πρέπει να βγάζω πολλά λεφτά, πρέπει να κάνω ένα επάγγελμα, δεν ξέρω, αναγνωρίσιμο παντού, για να είμαι ευτυχισμένος. Mm. Και εκεί ήταν μια άλλη πάρα πολύ όμορφη προσέγγιση, η οποία ήταν και κοντά σε μένα, αναφορικά με το τι είναι αυτό τελικά που παρακινεί τους ανθρώπους να μένουν δεσμευμένοι στους στόχους τους και να είναι καθημερινώς πιο κοντά σε έναν ευτυχισμένο τρόπο ζωής.
Mm. Διαβάζω εδώ τώρα ότι ο κύριος Πέτρος θέλει να εξηγήσουμε γιατί πράγμα μιλάμε, ποιον και τι. Mm, κύριε ωραία. Πέτρο, καταρχάς σας ευχαριστούμε για το μήνυμα. Μιλάμε σήμερα για τα πρότυπα. Ένας από τους ανθρώπους που αποτελεί για τον καλεσμένο μου πρότυπο είναι ο Ρόμπιν Σάρμα, ο οποίος ήταν πριν από λίγες ημέρες εδώ σε μια εκδήλωση στην Αθήνα. Και μιλάμε για τα πρότυπα. Σήμερα μας λένε μέρα ελληνικής γλώσσας, λιγότερο ξένους όρους. Βεβαίως. Βεβαίως, σας ακούμε για να την τιμήσουμε. Ναι, βεβαίως.
Όχι μόνο λόγω της ημέρας, γενικά είναι εύστοχο αυτό.
Είναι απαιτητό. Ψηλά βουνά είναι Ζαχαρία Παπαντονίου. Γιατί εμείς τι είπαμε.
Είπα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Αχ, οκ. Είδες όμως, εγώ άκουσα Παπαντονίου, δεν παρενέβη. Είναι μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε την προσοχή σας εδώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα αν είχες την ευκαιρία να πεις ευχαριστώ στον Ρόμι Σάρμα.
Ναι.
Και με ποιο τρόπο το έκανες.
Είχα την ευκαιρία και του το είπα και η ευγνωμοσύνη τέλος πάντων που του έδειξα δεν τελειώνει με ένα ευχαριστώ ή εκείνες τις μέρες που ήταν εδώ. Θα μπορούσε να μην είχε δεχτεί καν την ομιλία μου, θα μπορούσε να πει δεν υπάρχει κανένας άλλος που να ανοίξει πιο πριν, βγαίνω εγώ κατευθείαν στη σκηνή και τα σχετικά. Ωστόσο νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη που καλούμαστε να δείξουμε δεν είναι αυτή η οποία προκύπτει μόνο μέσα από τα λόγια, αλλά και μέσα από το δίδαγμα ζωής που μπορούμε να πάρουμε μέσα από τις σχέσεις μας μέσα από έναν άνθρωπο για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίζουμε. Και νομίζω ότι και το υπέρτατο δίδαγμα της ευγνωμοσύνης είναι πώς εσύ μέσα από τις πράξεις σου και μέσα από αυτό το οποίο δόθηκε σε σένα μπορείς εσύ αυτό να το δώσει κάποιον άλλον άνθρωπο.
Τέλεια. Ορίστε. Και με αυτό πάμε να ακούσουμε την Τίτο που λέει το δικό της ευχαριστώ.
Thank you.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, 91,6 και 105,8 και rteco.gr, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας ακούτε. Κύριε Πέτρο από το Ηράκλειο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που πήρατε την απάντηση. Τα πρότυπα λοιπόν είναι το θέμα μας και συνεχίζουμε μιλώντας για τα πρότυπα, να δούμε γιατί είναι απαραίτητα, Απόστολε, τα πρότυπα.
Νομίζω ότι τα πρότυπα τι είναι, είναι για μένα, είναι ο εαυτός που θέλω να συναντήσω κάποια στιγμή πριν πεθάνω. Όταν αυτό το βλέπω να συμβαίνει, όταν βλέπω έναν άνθρωπο σε όποια χώρα και αν είναι, και να μην τον γνωρίζω φυσικά προσωπικά, το έχει καταφέρει, κινείται σε αυτή την τροχιά, μου δίνει δύναμη να ελπίζω, είναι σαν να έχω κάπου να κουμπάω, να έχω βρει ένα πάγιο και να πω οδεύω, πορεύομαι προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει και κάποιος άλλος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει κάποια πράγματα που κινούνται με αυτόν τον τρόπο, άρα με εμπνέει, αντλώ. Όθηση, έμπνευση, αγάπη, δύναμη, ενέργεια.
Εγώ ακούω και την ελπίδα εκεί πέρα, ότι στο τέλος κάπως όλα θα πάνε καλά, αν μη τι άλλο.
Ναι, ότι... ξέρεις, είχα πρόσφατα αυτή τη συζήτηση, σχολίαζα έναν τρόπο συμπεριφοράς ενός ατόμου και έναν υπέροχο τρόπο συμπεριφοράς, αυτό εννοώ. Okay. Βρήκα έναν πολύ όμορφο τρόπο συμπεριφοράς και λέω, όταν άνθρωποι συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό μου δίνει ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε και έτσι.
Ως ελπιδοφόρα διαδικασία. Τώρα, πώς επιλέγουμε τα πρότυπά μας, θεωρείς, συνειδητά ή ασυνείδητα? Υπάρχουν μηχανισμοί εκεί πέρα που ξυπνάνε?
Ναι. Θα έλεγα το συνειδητό σημαίνει ότι κάποιος έχει κάνει αρκετή εργασία, δουλειά με τον εαυτό του για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι επιλέγουμε ασυνείδητα. Και εκεί υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθος πρότυπα. Θεωρώ ότι επηρεαζόμαστε αρκετά. Δηλαδή, αν εμένα το πρότυπό μου είναι, είμαι 16 χρονών και είναι ένας άνθρωπος από το χώρο της αυτοβελτίωσης, όπως ήταν ο Σάρμα, ή ένας άνθρωπος που υποστήριζε ότι η πραγματική ευτυχία έρχεται όταν δεν σε ελέγχουν τα υλικά αγαθά, τότε, ας πούμε, στο σχολείο αυτό ήταν αστείο, ήταν γελίο. Δηλαδή, το πρότυπο τότε θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, για ένα παιδί στην ηλικία μου, ένας τραγουδιστής, ένας rock star, ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματής, δεν ξέρω, κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε, νομίζω, όταν οι άνθρωποι επιλέγουμε πρότυπα, εάν δεν είναι ισχυρή η άποψή μας και η γνώμη μας, μπορεί να διαλέξουμε ένα πρότυπο, μόνο και μόνο επειδή το έχει διαλέξει η παρέα μας ή το έχει διαλέξει η χώρα μας. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χι πρότυπο και μπορεί πιο εύκολα να μπούμε σε μια ουρά να το ακολουθήσουμε χωρίς να είναι δικό μας, όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα στη ζωή.
Ναι, για να μπορούμε να συνυπάρξουμε, επιλέγουμε να απορροφηθούμε από αυτό.
Το οποίο βέβαια δεν είναι και αυτό το οποίο πραγματικά μας βοηθάει στο τέλος της ημέρας, γιατί ένα λάθος πρότυπο, αναλόγως του βαθμού επηρεασμού, μπορεί να σε οδηγήσει έντονα σε λάθος κατεύθυνση.
Okay. Πώς βρίσκουμε όμως ένα πρότυπο? Ποια είναι η ανάγκη δηλαδή που έχουμε, θέλουμε να καλύψουμε και μέσα από ένα πρότυπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό να λειτουργήσει?
Η δική μου ανάγκη τότε ήταν να βρω πώς μπορώ εγώ να φτάσω πιο κοντά στα όνειρά μου, στους στόχους μου. Πέρα από το τεχνοκρατικό, αν θες, κομμάτι της εκπαίδευσης ή να ολοκληρώσω το σχολείο ή να, δεν ξέρω τι, να σπουδάσω οτιδήποτε, αυτό το οποίο ορίζει η κοινωνία, ήθελα να δω πώς μπορώ να φτάσω στον προορισμό μου, αν θες, πιο γρήγορα. Πώς μπορώ να εκπαιδευτώ κάπως για να το κάνω αυτό. Όταν λοιπόν έχεις ένα πρότυπο, έναν μέντορα πάνω σε αυτό το κομμάτι, κάποια πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν πιο γρήγορα. Είναι σαν να εργάζομαι. Ολοκληρώνω την κανονική μου εργασία 8 ώρες και συνεχίζω μετά και εργάζομαι κι άλλο. Οπότε είναι σαν να μικραίνω τις μέρες. Σαν να φτάνω πιο γρήγορα κάπου. Και επίσης, αυτό το οποίο έχει να σου δώσει το πρότυπο είναι πράγματα που είναι έξω από εσένα. Άρα είναι έξτρα γνώσεις, είναι έξτρα βοήθεια.
Αυτό όμως το έξω από εσένα, αν δεν είσαι σε θέση να το αναγνωρίσεις, ώστε να μπορέσεις να το αντέξεις, πώς μπορείς να συνεχίσεις?
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος να αποσυνδεθείς από το πρότυπό σου.
Με ξαφνιάζεις. Για πες.
Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος, δηλαδή, ξέρεις, ένα άλλο απόφθεγμα το οποίο δεν είχα βάλει εκείνη την ημέρα, αλλά το χρησιμοποιώ συχνά, είναι του T.D. Jakes, ενός Αμερικάνου δημόσιου μιλητή, ο οποίος λέει «Δεν μπορώ να μισήσω κάποιον τον οποίο κατανοώ».
Ναι.
Όταν κατανοώ κάποιον, μπορώ να συνδεθώ. Ανεξαρτήτως αν είναι... Έχω αντίθετη, μπορεί να μην συμφωνώ. Είναι άλλο κατανοώ, άλλο συμφωνώ. Ναι. Σωστά. Οπότε, όταν υπάρχει κατανόηση, νομίζω μέσα από εκεί μπορεί να υπάρξει και εξέλιξη, ανεξαρτήτως αν υπάρχει συμφωνία ή όχι. Όταν δεν υπάρχει κατανόηση, και το βλέπουμε και σε προσωπικές μας ή σε επαγγελματικές μας σχέσεις, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό και πιο εύκολο ένας από τους δύο να επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Οπότε, στην περίπτωση του προτύπου, εάν από ένα σημείο και μετά δεν κατανοώ αυτά τα οποία θέλει να μεταφέρει, τα μηνύματά του, και μου συνέβη και εμένα τώρα προσφάτως με κάποιους ανθρώπους που ακολουθώ στο Instagram, οι οποίοι ζουν στην Αμερική και έχουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα παγκόσμιας εμβέλειας, έκανα δύο άτομα unfollow, δηλαδή έπαψαν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν 10-15 εκατομμύρια followers να με εκφράζουν.
Αυτό θα σε ρωτούσα, ότι εσύ έχεις εγκαταλείψει κάποιο δικό σου πρότυπο ή κάτι που να συμφωνούσες γιατί είδες μία μεταβολή σε σχέση με τις δικές σου αξίες. Ποιο ήταν το καμπανάκι εκεί που χτύπησε λοιπόν?
Εμένα μου αρέσει να αναθεωρώ και μου αρέσει να αμφιβάλλω τον εαυτό μου. Όχι αξιακά, όχι στις βασικές μου αξίες.
Στον πυρήνα σου.
Ναι. Αλλά σε πράγματα τα οποία μπορεί μέχρι χθες να πω «Α, σίγουρα με εκφράζει ο τάδε» ή ότι σίγουρα τα πράγματα συμβαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο ή ότι πάντα για να φτάσω γρήγορα στο Σύνταγμα πρέπει να χρησιμοποιήσω τη Μεσογείον. Όχι. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και αυτό το οποίο πίστευα χθες σήμερα μπορεί να είναι παροχημένο, μπορεί να μου ταιριάζει πλέον. Οπότε έχω εγκαταλείψει. Δεν έχω εγκαταλείψει γιατί δεν είμαι συνδεδεμένος με τόσα πολλά πρότυπα και προσέχω πάρα πολύ με ποιον μπορεί να συνδεθώ, οπότε δεν μου έχει συμβεί μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα όμως μπορεί να έχω κάποιους ανθρώπους τους οποίους εκτιμώ ή παρακολουθώ, αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα τους εκτιμώ ή θα τους παρακολουθώ για πάντα.
Οπότε άλλαξαν... Προσπαθώ να καταλάβω ότι ήταν αυτό που σε έκανε να πατήσεις το κουμπί, το unfollow, δηλαδή κάτι δεν σε εξέφραζε εκεί.
Για μένα μια πολύ βασική αξία είναι η εξέλιξη, οπότε όταν βλέπω ανθρώπους που θαυμάζω και δεν εξελίσσονται, είναι ένα πρώτο σημείο που λέω «Οπ, αυτό πάβει σιγά σιγά να με εκφράζει, να μου ταιριάζει, να με εμπνέει». Οπότε λοιπόν όταν βλέπω στασιμότητα, όταν δεν βλέπω όρεξη για δημιουργία, όταν δεν βλέπω νέα πράγματα και όταν δεν βλέπω αλήθεια, νομίζω είναι αρκετά για να κάνω πίσω.
Την αλήθεια την κρατώ και ως κόρη οφθαλμού. Το υπόλοιπο, εμείς οι άνθρωποι που θαυμάζουμε άλλους, μήπως γινόμαστε κάποιες φορές αυστηροί με τα πρότυπά μας. Έχουμε δηλαδή, ας το πω, προσδοκίες, έκανα και τα χεράκια έτσι για quote, προσδοκίες για να ανεβαίνουν συνέχεια, γιατί έχουμε την ανάγκη να τους βλέπουμε να εξελίσσονται. Και όταν υπάρχει έτσι ένα σκαλοπάτι για να ξεκουραστούν, κάπως μας κακοφαίνεται. Δεν το λέω σε σχέση με αυτό που είπες εσύ, αλλά με αφορμή αυτό που είπες.
Νομίζω πως ναι.
Εκεί τι γίνεται, τι μας συμβαίνει, δηλαδή είναι άνθρωποι. Δεν θα χρησιμοποιήσω το Ρόμπιν Σάρμα γιατί είναι υπαρκτός. Ναι. Ας πούμε ο Τσόρτσιλ.
Ναι. Νομίζω ότι γινόμαστε αρκετά αυστηροί. Έχω βιώσει και εγώ από άλλους ανθρώπους αυστηρότητα απέναντί μου. Mm-hmm. Όπου είναι άνθρωποι, είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα μας, παρακολουθούν αυτά τα οποία κάνω και αρκετές φορές έχουν έρθει κάποιοι και μου έχουν πει «Α, αυτό δεν μου άρεσε». Ή ξέρεις τι, πλέον δεν σε νιώθω πάρα πολύ κοντά μου, θα ήθελα να είσαι περισσότερο κοντά μου. Ή ξέρεις τι, δεν μου άρεσε αυτό που έκανες. Και μερικές φορές αυτά τα σχόλια με φέρνουν σε μια θέση να απομακρυνθώ λίγο, διότι είναι αφιλτράριστα, νούμερο ένα, και νούμερο δύο μπορεί να μην ταιριάζουν στην εν λόγω σχέση. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε κάθε φορά και το δικαίωμα να μην πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό το οποίο μπορεί να θέλει η άλλη πλευρά ή φαντάζεται για εμάς. Δηλαδή κάποιος μπορεί να φαντάζεται έναν Αποστόλη χύψη, αλλά είναι άλλο πράγμα όταν εργάζομαι και εσύ και όλοι όσοι μας ακούν και είναι άλλο πράγμα αυτό το άτομο τι κάνει στην προσωπική του ζωή.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει άλλες αξίες. Λέω απλώς ότι ένα άτομο που στην επαγγελματική του ζωή μπορεί να είναι οργανωμένο ή να κρατάει απόσταση ή να, δεν ξέρω, να κοιτάει τους χρόνους και τα σχετικά, στην προσωπική του ζωή μπορεί να μην κοιτάει τους χρόνους, να είναι ελεύθερος εντελώς ή να χαμογελάει πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω.
Αυτό λίγο με τους χρόνους, στη μία να είναι έτσι και στην άλλη περίπτωση αλλιώς.
Όχι.
Όχι. Όχι, δεν το έχω δει.
Σημαίνει σε μένα.
Αλήθεια, λες.
Να με, είμαι μπροστά σου.
Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί στην επαγγελματική ζωή καλύπτεται μια ανάγκη που σημαίνει ότι πρέπει να ρολάρει, να κυλάει. Ναι. Συγγνώμη για το ρολάρι. Να κυλάει γρήγορα, με οργάνωση και όλα αυτά. Στην προσωπική ζωή, ωστόσο, δεν υπάρχει εκεί ανάγκη να έχει μια.
Όχι, εκεί κινούμε πάλι με πάθος, αλλά με έναν διαφορετικό ορίζοντα που δεν έχει μέσα τη χρονική διάρκεια, δηλαδή αν είμαι κάπου με τα αγαπημένα μου πρόσωπα και νιώθω ότι, ξέρεις, αυτή η στιγμή θέλω να την παρατείνω, mm-hmm. μπορεί να πάω για ύπνο, δεν ξέρω, μπορεί να μην κοιμηθώ καθόλου, πώς να το πω. Ενώ επαγγελματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλω φρένο σε οτιδήποτε χρειάζεται να μην είμαι απόλυτα συνεπής στο κομμάτι του χρόνου. Στην προσωπική μου ζωή δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή εάν περνάμε, πώς να το πω, έχουν αξία αυτές τις στιγμές, μπορεί να πω, ωραία, δεν θα κοιμηθούμε σήμερα.
Και αυτό τώρα έρχεται κάποιος και το βλέπει και βλέπει το πρότυπό του ότι στην επαγγελματική του ζωή είναι πάρα πολύ οργανωμένο και στην επαγγελματική και στην προσωπική είναι rockstar. Μπορεί αυτό να κάνει ένα δίπολο μέσα του και να πει, όπα, τι γίνεται τώρα.
Σωστά.
Εκεί τι κάνουμε.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι, ας πούμε, ένα άλλο πρότυπο δικό μου είναι ο Freddie Mercury, ο τραγουδιστής των Queen, τον οποίο τον έχω και ολόκληρο πίνακα στο γραφείο μου. Λοιπόν, ο Mercury είναι ένα τέτοιο ακριβέστατο παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν σκληρά, παραμένει στους top 3, στους top 3 πιο αναγνωρισμένους και πιο ταλαντούχους τραγουδιστές όλων των εποχών και όντως επαγγελματικά κινούταν τέλεια και άψογα. Στην προσωπική του ζωή όμως δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
Χάος.
Μπράβο, χάος. Οπότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να κρατήσουμε αυτά τα οποία βοηθούν εμάς από το πρότυπό μας και να καταλάβουμε ότι πρότυπο ή όχι πρότυπο είναι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος πάντα μπορεί να έχει και έχει αδυναμίες.
Τώρα έπρεπε να ήξερα ότι θα αναφερθούμε να έχουμε ένα κομμάτι των Queen. Εντάξει, δεν έχω κομμάτι των Queen, οπότε πάμε στο δικό μας. Ναι, θα το βρεις, Θάνο, εσύ. Ωραία, είδες τώρα.
Να το,
αυτό.
Είδες, το ζήτησες και ήρθε.
Το ζήτησε, γιατί έχετε ο Θάνος. Έχετε αντανακλαστικά ο Θάνος και μα μίλησες έτσι, μετά από τέτοια εισαγωγή. Δεν μπορείς να αφήσεις να μπει τώρα κάτι άλλο. Πρέπει να μπει Queen.
Ακριβώς.
Και θυμάμαι από την προηγούμενη φορά, από την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο για σένα. Δεν δίστασες, ήταν Queen. Bohemian Rhapsody.
Σωστά.
Και ήταν. Τι μου είχες απαντήσει όμως, γιατί αυτό το κομμάτι.
Και είναι Bohemian Rhapsody, γιατί με εμπνέει ο Mercury. Δεν είναι άλλος ο λόγος. Γιατί αυτό το κομμάτι, διότι ήταν outsider, διότι δεν το πίστευε κανένας. Το πίστευαν κατά κύριο λόγο η Queen και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γενικότερα μου αρέσουν οι άνθρωποι που μπαίνουν από εκεί που δεν τους περιμένουν οι υπόλοιποι. Πιστεύουν σε αυτά τα οποία δεν πιστεύουν οι άλλοι. Κατάλαβες, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ.
Κοίταξε,
το θαυμάζω.
Νομίζω ότι ο Freddie Mercury σε αυτό που είχε στη φωνή του και στην ταλεντάρα που είχε από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε κάπου έξω, φάνηκε ότι το ξέρει. Δεν του έλειπε.
Ξέρεις τι γίνεται, όταν κάποιος ένα διαμάντι δεν μπορείς να το σταματήσεις, δεν μπορείς να το κάνεις να μην γυαλίζει.
Να μην γυαλίζει.
Ναι. Μπορείς να το θάψεις μάλλον, αλλά...
Είμαστε έτοιμοι. Ωραία.
We are ready. Πάμε.
The miracle. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all. It's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. It's a miracle, λοιπόν, λέει ο αγαπημένος σου, και είναι θαύμα. Είναι ο ίδιος θαύμα, ήταν θαύμα αυτό το συγκρότημα, έκαναν τη δική τους ιστορία και ήταν και πρότυπα.
Ναι, βέβαια,
για κάποιους σε εκείνη την περίοδο και σε εκείνη την εποχή ήταν λάθος πρότυπα. Ε?
Ναι, πιθανώς άλλες εποχές για τον πλανήτη τότε, mm-hmm. που πολύ πιο εύκολα πράγματα δεν ήταν αποδεκτά, εύκολα παρεξηγήσιμα. Σίγουρα, ναι. Σωστά.
Αν υπήρχαν τώρα η Queen ακόμη και ο Freddie Mercury, θα ήταν το πρότυπό σου, θα το βροντοφώναζες, θα ήταν κανονικά. Με ποια πρότυπα διαφωνείς όμως?
Λοιπόν, δεν θα ήταν το πρότυπό μου προφανώς αναφορικά με χρήση απαγορευμένων ουσιών και τον αλκοολισμό που είχε και τα σχετικά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι τέτοιο με βρίσκει κάθετα απέναντι και δεν έχω υιοθετήσει εγώ προσωπικά ποτέ ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Ποια είναι όμως τώρα τα αρνητικά πρότυπα? Νομίζω το βιώνουμε έντονα στις μέρες μας. Ευθύνονται πλήρως τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτό, που οι άνθρωποι, και μπορείς να δεις και από τις αλληλεπιδράσεις, ναι, έχουν πιθανώς όχι τα πιο σωστά πρότυπα. Δηλαδή πιο εύκολα θα δούμε influencers που, δεν ξέρω, που διαφημίζουν ρούχα, παπούτσια, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δύσκολα θα δούμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, έναν ποιητή, έναν συγγραφέα. Βέβαια τον τελευταίο καιρό βλέπουμε όλο και περισσότερους συγγραφείς που επηρεάζουν θετικά. Αλλά τελικά ποια είναι τα πρότυπα? Είναι αυτά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, αντικατοπτρίζουν την κοινωνία στην οποία ανήκουμε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας αφορά όλους.
Εγώ τώρα λίγο στεναχωρήθηκα όμως με αυτό που είπες. Γιατί τα πρότυπα που αντανακλούν την κοινωνία στην οποία είμαστε είναι κάπως... δεν κερδίζουμε στα θετικά, στα φωτεινά, σε αυτά που αξιακά μπορούν να προσφέρουν κάτι, να μου δώσουν έμπνευση. Είπες για τους influencers. Αν μπορώ να μάθω κάτι από αυτόν, δηλαδή πώς να κάνω μια σωστή πώληση, πώς να είμαι έξυπνος επαγγελματίας και τη στιγμή που θα γίνει ένα λάθος εγώ να το διορθώσω και να το γυρίσω υπέρ μου. Εκεί όμως θα πρέπει να είμαι δουλεμένος εγώ ως άνθρωπος. Και υπάρχουν νέα παιδιά που βλέπουν μόνο την πώληση και θα μπώνονται από αυτό. Και εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, Μαρία, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, ξαναλέω, υπάρχει αυτή η δύναμη της μάζας. Και εκεί, ας πούμε, μπαίνοντας κάποιος στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να δει ότι ο χι άνθρωπος έχει χι ανθρώπους ως followers, έτσι όπως το λένε τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε αυτό τι κάνει? Πείθει επί της ουσίας και έναν άλλον άνθρωπο να τον ακολουθήσει. Αυτό ονομάστηκε social proof, mm-hmm. κοινωνική απόδειξη. Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι ένα βιβλίο έχει γίνει ευπόλυτο, έχει γίνει best seller δηλαδή, πιο εύκολα θα το αγοράσει κάποιος. Θα πει, α, 10 εκατομμύρια αντίτυπα, α, κοίτα, για κάποιο λόγο θα το αγόρασαν και άλλοι άνθρωποι. Μία ταινία.
Ναι. Εγώ το τελευταίο βιβλίο που είχα πάρει, η Κλάρα και ο Ήλιος, ακριβώς αυτό.
Επηρεαζόμαστε από εκεί. Και από εκεί μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα πρότυπα. Απλώς πλέον είναι πολύ πιο εύκολο σε σχέση με το παρελθόν, διότι το έχεις εκεί μπροστά σου, μπαίνει στη ζωή σου, επεμβαίνει στην καθημερινότητά σου και χωρίς να το καταλάβει κάποιος που δεν θα δώσει ιδιαίτερη βάση, μπορεί να έχει ένα πρότυπο το οποίο, δεν ξέρω, μιλάει μόνο για υλικά αγαθά. Μιλάει μόνο για αυτά τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε ή μπορεί να μιλάει μόνο για αυτά τα οποία έχει, δεν ξέρω. Πάλι υλικά αγαθά ή, δεν ξέρω, ένα εκπληκτικό σώμα ή οτιδήποτε. Οπότε βλέπουμε ότι εκεί προσανατολίζεται το κοινό, όχι σε αυτά τα οποία δεν φαίνονται, αλλά μόνο σε αυτά τα οποία φαίνονται. Και η μαγεία δεν είναι πάντα σε αυτά τα οποία φαίνονται.
Έτσι δεν γεννιόνται όμως και οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτό που βλέπεις? Δηλαδή, ξαφνικά ο εγκέφαλός σου πιστεύει αυτό που βλέπει. Πιστεύει ότι πρόκειται για έναν πολύ επιτυχημένο άνθρωπο, έναν πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο, έναν πολύ φωτεινό άνθρωπο.
Ωραίο, ναι, ακριβώς. Και δεν έχει καμία σχέση αν κάποιος έχει αρκετά χρήματα, αν έχει ακριβό αυτοκίνητο, εάν έχει, δεν ξέρω, κοιλιακούς, με το τι πραγματικά άνθρωπος είναι αυτός. Απλώς ξαναλέω, με την έντονη χρήση των κοινωνικών δικτύων, οι άνθρωποι τι έμαθαν, τι μάθαμε να κάνουμε, να κρίνουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Γιατί αυτό είναι και το πιο εύκολο.
Ναι. Και δεν κοστίζει και τίποτα.
Μπράβο, και δεν χάνω χρόνο αυτό να το επεξεργαστώ. Το βλέπω, μπαπ, κατευθείαν. Και γι' αυτό και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο λέει ότι οι άνθρωποι που είναι περισσότερο όμορφοι, δηλαδή έχουν περισσότερα συμμετρικά στοιχεία στο πρόσωπό τους, στις εταιρείες έχουν πιο επιτυχημένες, λέει, καριέρες. Και λες, μα γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση? Γιατί
ναι,
οι άνθρωποι επηρεάζονται από αυτό το οποίο βλέπουν πιο εύκολα?
Ναι, αλλά υπάρχει όμως και το θέμα της συμπεριφοράς. Αργότερα αυτός ο συμμετρικός άνθρωπος θα έρθει και θα έχει κάτι πολύ τοξικό ή κάτι πολύ μη παραγωγικό.
Ή μπορεί να είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος.
Ναι, σωστό και αυτό. Έτσι. Να μην το αδικούμε. Σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε ένα interview, δηλαδή στις πρώτες επαφές μας, την πρώτη γνωριμία μας με κάποιον, μετράει αυτό το κομμάτι. Γιατί κάποιος μπορεί πιο εύκολα να βάλει την προσοχή του σε αυτό το οποίο φαίνεται.
Σε αυτό το οποίο φαίνεται.
Ενώ εγώ τι λέω? Λέω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία πιάνει το μάτι. Και ναι, εκεί είναι που πρέπει να βάλουμε την προσοχή μας. Να δούμε τα ουσιαστικά στοιχεία ενός ανθρώπου που έχουν να κάνουν με το μυαλό του, με την ψυχή του, με τις απόψεις του, με τις τοποθετήσεις του, με τον τρόπο που κινείται, με αυτά που πιστεύει, με πολλά άλλα πράγματα.
Αυτά είναι λοιπόν και τα αξιακά συστήματα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε και να επιλέξουμε όταν αναζητούμε πρότυπο, την ενσυναίσθηση, την καλοσύνη, την ευγένεια.
Μπράβο.
Εμένα έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να περιβάλλομαι από τέτοιου είδους πρότυπα.
Και εγώ πλήρως αυτό το κομμάτι. Η ευγένεια σίγουρα είναι ένα από αυτά. Σίγουρα. Επίσης, για μένα ένα άλλο κομμάτι είναι η συνεισφορά αυτού του ατόμου
σωστά.
στην κοινωνία.
Σωστά, σωστά.
Τι προσφέρει,
πολύ σωστά
πώς κινείται, αν λαμβάνει υπόψη του την ομάδα την οποία ανήκει. Και η ομάδα στην οποία ανήκουμε αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο είδος. Αν να του πάω πιο συγκεκριμένα, okay, μπορεί να πάμε Αθήνα ή να πάμε Ελλάδα, αλλά ανήκουμε όλοι στο ίδιο είδος. Και είναι για μένα πολύ σημαντικό τι καλό κάνεις για αυτό το είδος. Ανεξαρτήτως αν αφορά τη χώρα σου ή όχι.
Οπότε ένα πρότυπο χρειάζεται να έχει πράξεις, να αποδεικνύει ότι είναι αυτός που λέει ότι είναι.
Χωρίς πράξη νομίζω δεν...
δεν γίνεται τίποτα.
Και ναι. επαγγελματικά και προσωπικά να το θέσουμε.
Ναι.
Χρειαζόμαστε πράξεις.
Τις χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να τις δούμε. Ακόμη αν και το πρότυπο που εμείς επιλέγουμε, το κάνει. Αν μας βρει σε μια δύσκολη συνθήκη, θα μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε. Θέλει αυτό που έλεγες, την ανοιχτοσιά στη ματιά για να μπορούμε να το δούμε.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ είναι ότι ξεκινάω με 100% εμπιστοσύνη.
Okay.
Εάν τα πράγματα πάνε στραβά, θα αφαιρέσω από εκεί, αλλά δεν ξεκινάω από το 0 για να χτίσω και να πάω στο 100. Κατάλαβες, με κρατάει πίσω. Δεν μπορώ να ξεκινήσω.
Θα μου δώσω ένα παράδειγμα λίγο, γιατί
ναι.
θα το χρειαστώ.
Ωραία, γνωρίζω εσένα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω η Μαρία με κάλεσε στην εκπομπή γιατί έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Ή η Μαρία. Τίποτα από όλα αυτά. Θα πω υπέροχο που έχω την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή της. Τελεία. Ή της εκτιμά αυτό το οποίο κάνω. Δεν έχω άλλα πράγματα. Οπότε θα έρθω με μια προσέγγιση η οποία λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες κάτι και με προσκάλεσες. Ή ο λόγος ο οποίος με προσκάλεσε ήταν γιατί ήθελες να γνωρίσεις παραπάνω αυτό το οποίο κάνω ή να ακούσεις την άποψή μου για κάτι. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία η οποία λέει «Α, έχω καταφέρει αυτό, α, μπορεί να θέλει να κερδίσει». Όχι, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα από όλα αυτά. Οπότε ξεκινάω με 100% και αν στην πορεία η Μαρία κάνει πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν ή με φέρνουν σε δύσκολη θέση ή νιώθω ότι υπάρχει, δεν ξέρω, ένα δύσκολο έδαφος, ναι, εκεί θα αφαιρέσω από το 100% μετά.
Θα αποσυρθείς.
Σταδιακά.
Σταδιακά.
Ή μπορεί και απότομα να απαιτείται.
Όχι, δεν θα φύγεις. Ξαφνικά ακούγεται η πόρτα κλείν. Έφυγε ο καλεσμένος. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τώρα στους ανθρώπους που ξαφνικά θα βιώσουν την απογοήτευση από το πρότυπό τους.
Ναι.
Ξαφνικά εκεί που βλέπεις έναν άνθρωπο που θαυμάζεις, που έχεις αρχίσει να τον αγαπάς, ότι οπ, τι έγινε τώρα. Γιατί απογοητευόμαστε τόσο πολύ όταν το βλέπουμε αυτό να.
Καταρχάς, το είπες πριν, έχει να κάνει με τις προσδοκίες.
Ναι.
Όταν έχω έντονες προσδοκίες, μπορεί να απογοητευτώ πάρα πολύ εύκολα. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί να μην απογοητευτεί κάποιος από τα πρότυπά του. Όπως είπα πριν, είναι άνθρωποι. Κάλλιστα μπορεί να απογοητευτεί και νομίζω ότι είναι και λογικό και φυσιολογικό να συμβεί. Το ζήτημα όμως είναι αν απογοητευτώ, όπως και στους ανθρώπους. Είναι να μην χάσω την πίστη μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Να μην χάσω την πίστη μου στους ανθρώπους. Να μην χάσω την πίστη μου απέναντι στα πρότυπα. Αυτό είναι. Θα ψάξω, θα πάω παρακάτω να βρω ένα άλλο πρότυπο. Θα ψάξω, θα πάω παρακάτω να βρω έναν άλλον άνθρωπο. Με αξίες, με αρχές. Επειδή κάποιος μου μίλησε άσχημα, κάποιος μου είπε ψέματα, κάποιος με πρόδωσε, τι σημαίνει. Τίποτα απολύτως. Πολλές φορές συζητάμε, χθες έκανα ένα podcast για τις άσχημες μέρες, μια βρισκόμουν εγώ σε μια πολύ άσχημη μέρα και. Το συζητάω με την ψυχολόγο μου αρκετές φορές. Η όμορφη μέρα και η μη όμορφη μέρα είναι η φυσιολογική πορεία της ζωής. Είναι αυτό το οποίο θα μας συμβαίνει. Δεν είναι η εξαίρεση, δεν είναι γιατί μου συνέβη. Είναι γιατί έτσι είναι.
Στο γιατί μου συνέβη είναι το γιατί όχι. Δηλαδή ποιο προνόμιο είναι αυτό που διαθέτω εγώ και δεν
Σωστά.
πρέπει να μου συμβεί εμένα στη δική μου ζωή. Γιατί όχι.
Σωστά.
Δύσκολα πράγματα και ξεκινήσαμε για τα πρότυπα και πάμε σε πυρηνικά ζητήματα. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν, έτσι μια που είμαστε σε αυτό, ποιοι είναι οι μύθοι γύρω από τα πρότυπα, ότι είναι τέλειοι.
Ναι, νομίζω τους μύθους ποιοι άνθρωποι τους χτίζουν, εμείς. Μέσα από εμάς βγαίνει. Mm. Οπότε εμείς από τη δική μας την πλευρά, από τη δική μας την πλευρά κάνουμε αυτό το λάθος. Και το κάνουμε και με πολλούς ανθρώπους, Μαρία.
Ναι.
Δεν χρειάζεται ένα πρότυπο.
Όχι.
Γνωρίζει έναν άνθρωπο, ενθουσιάζεσαι και. Όχι, όχι, είναι ωραίο να ενθουσιαστεί.
Αυτό θα σου έλεγα. Είναι πολύ ωραίο.
Είναι πολύ ωραίο. Απλώς είναι άλλο ενθουσιάζομαι, είναι άλλο πάμε να το εξερευνήσουμε και είναι άλλο. Είναι τέλειος, είναι εκπληκτικός, τα κάνω όλα σωστά. Μα δεν μπορεί, ξέρεις, γιατί και εσύ από την πλευρά σου δεν θα τα κάνεις όλα σωστά και δεν θα είσαι τέλειος. Και θα σου λείπουν πράγματα που κάλεσαν εξελίξεις, να αναπτύξεις.
Και είναι ωραίο.
Και είναι ωραίο. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Είναι υπέροχο, διότι αυτό δείχνει και τη δυναμική που μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Εμένα μου λείπει αυτό, ήθελα να αναπτύξω αυτό. Εσύ έχεις αναπτυγμένο αυτό, αλλά θέλεις να αναπτύξεις κάτι άλλο που μπορεί να το έχω εγώ. Οπότε μαζί, ομάδα, ως ζευγάρι, ως βήμα, ως ένα επόμενο βήμα, εξελισσόμαστε όλοι.
Να. Ή μπορεί να πετύχουμε ο ένας τον άλλον σε μια φάση που λέει ότι εγώ τώρα θέλω λίγο ένα σκαλοπάτι, ένα πλατό, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ και σε λίγο θα ακολουθήσω.
Γιατί όχι.
Είναι ωραία τα διαλύματα, δεν είναι? Γιατί παίρνουμε ανάσες. Διαφωνείς? Κάτι σκέφτεσαι?
Όχι, όχι. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν κάνω πολλά διαλύματα. Θα είχα ανάγκη να κάνω περισσότερα. Θα κάνω όμως τώρα τον επόμενο μήνα που θα πάω 5 μέρες στη Σέρφο, σε ένα χώρο που θα έχει αφωνία, δεν θα έχουμε κινητά. Θα κάνουμε διαλογισμούς.
Ναι,
και το περιμένω πώς και πώς. Οπότε
για
μένα το διάλειμμα, ναι, είναι απαραίτητο. Δεν κάνω συχνά. Είμαι εργασιομανής, εργάζομαι πάρα πολλές ώρες. Οπότε όταν κάνω διαλύματα, φροντίζω να είναι μεγάλα και να έχουν επίδραση. Να έχουν επίδραση στον εαυτό μου.
Λοιπόν, εμείς φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος μας.
Πέρασε η ώρα.
Πέρασε η ώρα και δεν την κατάλαβα πάλι. Και θέλω να ρωτήσω.
Ναι.
Αγαπημένο τραγούδι αυτή τη φορά είναι Bruce Springsteen.
Ναι.
Τον έψαξα και διάβασα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει 20 βραβεία Grammy, 3 χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Όσκαρ.
Το παράκανα.
Κάπου έχεις βάλει τον πήγη πολύ ψηλά, δεν το φτάνουμε και κοντούλα. Γιατί?
Bruce Springsteen και το Rising.
Ναι.
Αφενός γιατί είναι θρύλος και αφετέρου διότι...
Είναι αφεντικό, έτσι τον λένε.
Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό το τραγούδι. Με ανεβάζει και έτσι είχα την ανάγκη να το ακούσω και να το μοιραστώ με όσους μας ακούν και μας έκαναν αυτό το δώρο. Το δώρο του να αφιερώσουν τον πολύτιμο χρόνο τους, να μας ακούσουν.
Απόστολη Κουμανίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση. Πολύ.
Και καλή συνέχεια σε ό,τι δημιουργικό κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να θυμόμαστε ότι τα πρότυπα μπορούν να μας καθοδηγήσουν και να μας εμπνεύσουν και είναι απαραίτητο να τα προσεγγίζουμε με κριτική ματιά και με αίσθηση αυτογνωσίας. Ας τους μιμηθούμε όσο τους αγαπάμε. Καλό σας βράδυ.